Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, vegabréf, stjórnarfrumvarp, 479. mál á þingskjali 617, nefndarálit á þingskjali 714, önnur umræða. Til málstekur, framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Virðulegi forseti, mæli hérna fyrir nefndaráliti með breytingartillögu breytingalögum um vegabréf með síðari breytingum. Með frumvarpinu þá er lagt til að gildistími almennra vegabréfa fullorðinna verði færður til þess horfs sem var við gildistöku lagana frá 1999. Það sem þau verði færð úr 5 árum í 10 ár sem ég held að sé ákaflega ánægjulegt. Spara bæði hinn opinbera og almenningi það að þurfa að endurnýja vegabréfa 5 ára fresti. Gildistími almenns vegabréfs verður þá 10 ár frá útgáfudegi en 5 ár fyrir börn yngri en 18 ára. Með breytingu á lögum um vegabréf var gildistími vegabréfa færður í 5 ár óháð aldri og rökin fyrir þeirri breytingu á þeim tíma voru upptaka lífkenna við útgáfu vegabréfa hér á landi og sökum þess að örflögur sem geyma tiltæki lífkenni manna í vegabréfum hafa reynst endinga betri heldur en óttast var eða ráða fyrir gert fyrir nokkrum árum þá var ákveðið að leggja það til við Alþingi að færa gildistíman til fyrra hors. Nefndi við okkur athygli á misritun í öðrum málsli annara málsgreinar athugasemda frumvarpi þar hefði átt að standa gildistími vegabréfs var 10 ára útgáfudegi fyrir þá sem voru eldri en 18 ára en 5 fyrir börn og í frumvarpinu er lagt til að lögin taki gildi 1. janúar 2013 og við meðferð frumvarpsins í nefndinni komu fram ábendingar sem við töldum nauðsynlegt að bregðast við og væru réttmætar að til að ná að gera breytingar á grunnskilríkjum vegabréfaútgáfunnar sem krefjast nákvæmra skjala og tæknivinnslu hérlendis hjá þjónustuaðila erlendis. Og það er álit nefndarinnar að tryggja verði öryggi við þá framkvæmd og einnig verði að tryggja nægjanlegur tími sem gefinn til að kynna erlendum landamærastöðum breyttan gildistíma og við leggjum því til að gildistökunni verði frestað til 1. mars 2013 og leggjum því til að verði samþykkt með þeirri breytingu en nefndin vann þetta hratt og vel eftir þetta kom sem frumvarp ofan úr innanríkisráðuneyti og þakkaði nefndamönnum mikið vel fyrir það. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þráinn Bertelsson og Tryggvi Þór Herbertsson háttvirtur þingmaður voru fjarverandi. En undir þetta rita auk mín háttu þig með Skúli Helgason, Sigmundur Erni Rúnarsson, Guðfríður Lilja Gretarsdóttir, Sif Friðleifsdóttir og Birgitta Jónsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 17. dagskrármáli, dómstólar, stjórnstólar.